habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington.
waa fiid jimcaha bisha juunna waa 9 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku dhawaaqay dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab.
Waxaan u sheegayaa dadweynaha Puntland meel kastoo ay joogaanba inay u diyaar garoobaan dagaal adag oo ka dhan ah burcaddiimeedka ku soo duulay dalkooda. Dowladda Puntland iyo shacabkeedu way isku filan yihiin, waana ku filan jireen inay iska difaacaan sharwadayaasha.
waxaa sidoo kale aynu idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Eritrea ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadku ay ka codsadeen in dowladda Eritrea ay xiriirka diblomaasiga u jirto dalka Qatar. war saxaafadeed ayaa lagu sheegay in dowladda Eritrea ay gabi ahaanba arrintaasi iska diiday. Eritrea waxay sheegtay in shacabka dalka Qatar ay wadaagaan xiriir wanaagsan, islamarkaana aynan suuragal ahayn in codsiga dalalkaasi awgiis ay xiriirka ugu jiraan. war saxaafadeedka wasaaradda arrimaha dibadda ee Eritrea ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Eritrea uu ku baaqay in waanwaan lagu dhameeyo xiisadda u dhexeysa dalka Qatar iyo dalalka ay iskhilaafsan yihiin.
dalka Britain xisbiga muxaafadka ah ayaa kuraas ku waayay doorashada guud ee dalkaasi shalayta looga dareeray, sidaa daraaddeedna waxaa meesha ka baxaysa dadaalkii uu ku doonayay inuu aqlabiyadda baarlamaanka ku hanto. xisbiga shaqaalaha ayaa isagu kuraas dheeraada helay, taasoo wejigabax ku noqotay ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May oo iyadu dooratay inay ku dhawaaqdo doorashadan xilligeedii kasoo hormartay. natiijada ilaa iyo hadda soo baxday ayaa sheegaysa in xisbiga muxaafadku uu helay 310 kursi oo ka mid ah 650 kursi ee baarlamaanka dalkaasi, halka uu xisbiga shaqaaluhuna helay 280 kursi. natiijada uu muxaafadku keenay ayaa ah mid ka hooseysa aqlabiyadii la rabay inuu xisbigu keligii ku soo dhiso xukuumad, waxaanu ku qasbanaan doonaa inuu xukuumad wadaaga soo qaabeeyo.
agaasimihii dhowaantan shaqada laga eryay hay-adda f b i da James Comey ayaa Khamiistii Capitol Hillka ka sheegay inuu rumaysan yahay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu isku dayayay in uu ku cadaadiyo inuu joojiyo baaritaanada lagu hayay la taliyihii hore ee madaxweyne Trump u qaabilsanaa dhinaca ammaanka Michael Flynn, waxaana sidoo kale uu sheegay aqalka cad ay baahiyeen been iyo warar aan jirin si ay u daboolaan sababtii isaga shaqada looga eryay. shaki igama jira, ayuu yiri, in shaqada la iiga joojiyey sababta ah baaritaanadii Ruushka, ayuu Comey u sheegay sharci dejiyayaasha, taasi oo ku aadaneyd iskudaygii Ruushka ay ku sameeyeen doorashadii madaxtinimada ayna caawiyaan madaxweyne Trump in uu kaga guuleysto doorashada xogeeyihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton. waxa uu Comey yiri dadaalka madaxweynaha ee bahdilaada qaabka loo sameynayo baaritaanka Ruushka waxay ahayd arrin weyn.
kooxda Daacish ayaa soo bandhigtay muuqaal muujinaya qaabkii ay u dileen nin u dhashay dalka China iyo haweenay la socotay. dilkan ayaa ka dhacay sidoo kale ayaa waxa uu ka dhacay sida kooxdu ay sheegtay koonfur galbeed dalka Pakistan. sarkaal ka tirsan dowladda Pakistan ayaa v o a da u xaqiijiyay in ninka muuqaalkaasi laga duubay isagoo sii dhimanaya uu ka mid yahay 2 qof oo u dhashay China oo la qafaashay amaba laga qafaashay magaalada Kuweta ee dalka Pakistan bishii lasoo dhaafay. afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda China ayaa sheegtay in dowladda Pakistan ay ka heleen wararka xaqiijinaya dhimashada muwaadinka kasi jayneyska.
halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal waa v o a washington. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ku dhawaaqay dagaalka dhana Al-Shabaab iyo Daacish beesha caalamka iyo dawladda federaalkana wuxuu ka dalbaday inay gacan ka siiyaan. Hadalkan ayaa ka dambeeyay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga Afurur oo ay ku dhinteen askar 10 ah oo ka tirsan ciidamada daraawishta Puntland sida ay idaacadda V O E da u sheegeen ilaa wareedyo kala duwan. Warbixintan waxaa garowa nooga soo diray wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa galabta markii ugu horreysay ka hadlay dhacdadii Afurur ee shalay oo ay ka dhasheen khasaare xoogan.
Sidaad la socotaan, waxaa shalay oo taariikhdu tahay 8 bisha Juun 2017 ay burcadimeedka Shabaab ku soo qaadeen weerar gaadmo ah tuulada Afurur iyo xerada daraawishta ee Puntland. Waxay weerareen dad muslimiin ah oo cibaadeysanaya oo ku jira bil Ramadaan. Waxaan bogaadinayaa oo ammaan u soo jeedinayaa ciidamada Puntland ee sida geesinimada leh u difaacay dadkooda iyo dalkooda, kuna shahiiday weerarkaas wuxushnimada ay soo qaadeen Al-Shabaab. Waxaan tacsi u dirayaa eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen ciidamada difaacayay dalkooda iyo dadkooda iyo saldhigooda ciidan. Waxaan tacsi u dirayaa eheladii iyo qaraabadii dadkii shacabka ahaa ee ay ku xasuuqeen tuulada Afurur sharwadayaasha.
Madaxweyne Gaas oo ka gaabsaday in ay wax su'aalo ka weydiiyaan saxaafadda ayaa sheegay inay dagaal adag la galayaan Daacish iyo Al-Shabaab.
Waxaan u sheegayaa dadweynaha Puntland meel kasto ay joogaanba inay u diyaar garoobaan dagaal adag oo ka dhan ah burcadiimeedka ku soo duulay dalkooda. Dowladda Puntland iyo shacabkeedu way isku filan yihiin, waana ku filan jireen inay iska difaacaan sharwadayaasha. Waxaa ballannagu ah oon ballan qaadaynaa in dhulkayaga aanu ka sifayno Shabaab, Daacish iyo inta usoo duulaan tagtay in ay gumaado shacabkayaga.
Beesha caalamka iyo dowladda dhexe ayuu madaxweynaha Puntland ka dalbaday inay gacan ka siiyaan dagaalka ay Puntland iclaamisay xilli ay ku sii xoogaysanayaan Puntland, Daacish iyo Al-Shabaab.
Waxaan shalay magacaabi guddi wasiire ah oo soo qiimeeya dhibta dhacday, kana qayb qaata gurmadka dadka dhaawaca iyo dadkii waxyeeladu ka soo gaartay dhacdadaas foosha xun. Waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka iyo beesha caalamka inay nagu taageeraan dadaalka adag ee aan kula jirno la dagaalanka sharwadayaasha usoo tafaxaytay inay gumaadaan shacbiga Soomaaliya.
Dadka Puntland ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlayay tan iyo shalay dhacdadii Afurur oo caynkeeda ay dhacday markii ugu horreysay tan iyo intii ay Puntland la dagaalamaysay Al-Shabaab in ka badan 7 sano. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Haddaba sida dagaalka Afurur uu dhacay ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Matt Bryden, madaxa hay-adda daraasaadka Sahan Research, oo ugu horreyn wax ka weydiiyey sida uu isagu warka ku helay iyo dagaalka ka dhacay goobta.
What we understand is that Al-Shabaab militants between 150 and 200 possibly attacked Puntland paramilitary.
Matt Bryden waxa uu sheegay in uu fahansan yahay in maleeshiyo Al-Shabaab ah oo tiradoodu ay u dhaxayso 100 ilaa 200 ay soo weerareen ciidamada daraawishta Puntland ee ku sugnaa Afurur. Buuraha galgala 3:00 subaxnimadu ayna dileen 10 askara, waxay iyagu sheegteen 60 iyo ka badan. Waxaa kale oo jirta dhimashada dad rayida oo gaaraysa ilaa 20 iyo weliba dhimasho soo gaadhay Al-Shabaab sida ay sheegayaan wararka kala duwan ee aanu helayno. Saldhigga waxaa cagta mariyay Al-Shabaab, waxayna ka qaateen qalab iyo rasaas, baabuurna waa ay burburiyeen. Waxaa kale oo Haaruun weydiiyey Matt Bryden waxa Al-Shabaab u suurta geliyay in ay galaan saldhigga, askar badanna ay ku laayaan.
Well, it's a very confused picture at the moment and there are conflicting reports. A number of sources
waxa uu yiri Matt Bryden wararka la helayo waa kuwa iskhilaafsan oo bixinaya sawir aan kala cadeyn. Wararka goobta laga helayo kuwa ka yimid dad la socda xaaladda Afurur waxa ay dhammaan sheegayaan in Maleeshiyo kasoo goosatay Al-Shabaab la geeyay saldhigga ka hor weerarka laguna biiriyay ciidanka, waxaana jira shaki ah in ay gacan saar la lahaayeen Al-Shabaab sidii ay saldhigga u soo geli lahaayeen. Xilligan ma hayno caddayn kama dambaysa, laakiin ma aha wax cusub in Al-Shabaab ay weerarto oo ay cagta mariso saldhig ciidan. Waxay tani kaga duwan tahay weerarada kale, waxa weeye in aysan adeegsan qarax baabuur oo saldhigga lala beegsaday ka hor weerarka, taasoo muujin karta in ay haysteen dad la shaqeeya oo saldhigga ku jiray. Su'aal kale oo la weydiiyey Matt Bryden ayaa ahayd sababta loo malaynayo in Al-Shabaab xilligan weerarka culus ay ku qaadeen amaba ay ugu qaadeen saldhiggaasi af urur.
In this case, I think what we see is Al-Shabaab fighting to demonstrate its relevance, given that Abdulkadir Mumin's ISIL faction.
Waxa uu yiri tan hadda dhacday markaan eegno waxay ila tahay waxaan aragnay Al-Shabaab oo dagaal u gashay si ay isku muujiso in ay deegaankaasi joogto, maadaama Cabdulqaadir Muumin oo garabka Daacisha uu isfidiyey Maleeshiyo iyo hoggaamiyeyaalna ka qaatay dhinaca Al-Shabaab. Sidoo kale waa bishii Ramadaan oo Al-Shabaab ay kordhin jireen weeraradooda, sidaas daraaddeed ma aha wax aan hore loo arki jirin waxa uu leeyahay qaabka weeraradii ay qaadi jireen Al-Shabaab. Haddaba waraysigaasi Haruun Macruuf uu la yeeshay Matt Bryden waxa oo aan inoo soo koobayey halka aad kala socoteen ama aad ka dhagaysanayseenna waa V O A Washington.
Wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in toogasha ay ka dhacday xero ay ku sugan yihiin dadka soo barakacay ayna ku dhinteen ugu yaraan 7 qof ilaa iyo 17 kalena ay ku dhaawacantay. Toogashadan ayaa la sheegay inay ka timid kadib markii israsaasayn ay dhex martay xubno ka tirsan ciidanka amniga. Caashe Ibraahim Aadan Caashuud ayaa dhacdadan ka wareysatay wasiirka amniga ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, Xasan Xuseen Maxamed.
Waa mahadsantahay saaka aroortii hore meel ay ka socotay bixinta raashin ay ku qaadanayeen dad kasoo barakacyaala ayaa waxaa ka dhacay shaqaaqo in rasaas ay isku weydaarsadaan ciidamo. Dhibaato waa ay dhacday, dad waa ay dhinteen. Waxaan leenahay Allah u naxariisto kuwa dhaawacmayna, waxaan leenahay Allah bogsiyo insha allahu tacaala. Howlihiina waa ay socdaan, iyo baaristii ilaahay idinkii wixii kasoo baxana soo sheegi doonaa.
Goobta cunnada lagu qaybinayo xagee ku taalla, bal magaceeda iyo degaankay ku taallo?
Magaalada Baydhabo ay ku taalaa meel dhinac bari kaxta cagaada meelahaasay ku taalla.
Waa gartay, waxaad markaa iga warantaa qasaaraha meesha ka dhashay? Dhimasho iyo dhaawac fara badan baa jira la leeyahay. Inta adigu aad ogtahad xaqiijin karto mas-uul ahaan, waa imisa?
Sax waaye, waa ay jiraan dhimasho iyo dhaawac, inta waa ay jiraan dhimasho ilaa iyo 5 ruux iyo ka badan waa ay jirtaa, dhaawacna ilaa iyo 15 kor u dhaafay. Waxaan leenahay ilaahay ha bogsiyo, qalad un dhacay ay ahayd.
Tiradana soo gaaraysa waxay sheegayaan in dadka dhintay ay ka badan yihiin dhaawacan uu kasii badan yahay. Tiradaad ii sheegayso yaa kuu xaqiijiyey?
Annaka hadda laamiga amnigaa nahay, markii aan la xiriirnay isbitaalada dadka inta la geeyey, shacabku dadka dhintay ilaa iyo 5 ruux in wax kor u dhaafis ayaa dhimatay. Ilaahay idinkii kuwa kale oo 10 dhaafayna waa ay dhaawacmeen, waxaan u rajaynaynaa ilaahay inuu bogsiyo.
Goobta ay dhibaatadan ka dhacday ma tagtay oo ma soo gaatay oo ma soo qiimeysay xaaladda meesha ka jirtay sida wax u dhaceen?
Aad iyo aad, meesha ayadoo waxaan gaarnay hooshaba ay socoto, wixii sidii loo joojin lahay xaaladahaba waa ka qayb qaadanay.
Marka meeqaad adigu ka mas-uul ahaan indhahaga aad saartay dhimasho ah?
Waa kuu sheegay dadka meesha ku dhintay oo shacabka ilaa 5 bay kor u dhaafayaan. Annaka markaas ambalaasyada iyo dadka ku shuqul kale ayaa dhaawacyada iyo meedkaba meesha ka qaadayay. Hawlihii kale sidii aan wax dambe u dhici lahayn oo xaaladda lagu wixii wax geystay iyo intaas un baan ku mashquulnaa annaka.
Waxaad ii sheegtay 5 shacab inay dhinteen, dadkii weerarka soo geystay iyo kuwii caabinta sameynaya iyagana maxaa gaaray?
Ilaa iyo waxaan filaa ilaa iyo dhowr askari meesha inay ku kala dhinteen oo labada dhinac si qaladayna wax u dhaceen. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inay wanaagna ku dhaqan doonto ilaahay hekiya.
Marka dhowrkaas askar ee labada dhinac ka tirsan aad sheegayso, marka 5 qof aad ii sheegayso ma ay ku jiraan banaankay ka joogaan oo ka baxsan yihiin?
Banaankay ka yihiin.
Marka waa 5 qof oo shacaba iyo dhowr kale oo dadkii israsaaseeyey ah. Weerarka yaa soo qaaday? Kuwa weerarka soo qaaday maxay ahaayeen?
een caashay weerar meesha maba jirinba wax weerar leeyahay ma jirin een si kadisa waxaa ku dhacay een ciidan aan ka wada tirsan kuwa dawladda Koonfur Galbeed oo si kadisa iyo qalad meesha uu ka dhacay oo askar rabay maalin walba waa aad ogtahay qaladaad badan ayaa dhacay waa un qaladkaas un baa meesha ka dhacay
marka mar hadii meesha raashin lagu qaybinayay dhulkan ay baahi ka jirto dad inay wax booban rabay ma ahaayeen dadka soo weerara
wallahi baaristi waa ay socotaa insha Allah ta'ala wixii ka soo baxay waa soo gudbin doonaa
ilaa haddii cid aad qabateen ma jirta oo dadkii weerarka ku soo qaaday goobtaasi raashinka lagu qaybinayo
ilaa hadda shaqadii waa ay socotaa wax barbalaynana ma taagna insha Allah waxaan rajaynaynaa wanaagna inay ku dhamaato
waxaan rabaa inaan ogaado door raalliya qolaa weerar soo qaado rasaas soo tuurtuurtay oo goobtan raashinka lagu qaybinayo soo aaday qolo kalena way caabin bay samaysay meeshii dhibaato ka dhacday maxaa ku xalliseen markaa oo dadkii weerarka soo qaaday iyo kuwii dhibaatada geystay
halka caashay waqtiga ay wax dhaceen waa un geli maanta un waaye hoosha waa ay socotaa lagama jiifo insha allah wixii ka soo baxana waa ogaan doontaan ilaahay idinkii
qaybintii raashinka ma halkaas ay ku joogsatay mise waa la sii waday
maya raashinka waa uu socday dadka raashinkooda waa ay qaateen wax joogsaday lama jiraan
kaasi waxaa uu ahaa wasiirka amniga ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed oo u waramaya wariyaheena Caashe Ibraahin Aadan.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May oo xisbigeedu uu ku guuldareystay inuu helo 326 kuraasta baarlamaanka ayaa sheegtay inay soo dhisi doonto xukuumad kadib markii ay ogolaasho ka heshay boqoradda dalkaasi Queen Elizabeth oo ay ku booqatay qasrigeeda. Warbixintan waxaa London nooga soo diray Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Ra'iisul wasaare May oo xisbigeedu uu helay 318 kuraasta baarlamaanka ayaa sheegtay in ay isbahaysi la sameysanayso xisbiga xaq jirka ah ee DUP ee waqooyiga Ireland si ay u soo dhisto xukuumad, waxaana goor hore ay sheegtay inaanay iscazili doonin kadib dhaawacyadii siyaasadeed ee xalay soo gaadhay. Theresa May ayaa horay ugu dhawaaqday doorasho la soo hormariyo, iyadoo xilligaasi sheegtay inay u baahan tahay dowlad xooggan oo haysata kalsoonida dadka, hase yeeshee waxa ay saaka ku waabariisatay wejigabax siyaasadeed oo xisbigeeda soo food saaray. Ra'iisul wasaare May ayaa weli waxay ku adkaysanaysaa inay sii wadi doonto go'aanka dadweynaha Britain ay kaga baxeen midowga Yurub, isla markaana ay sii wadi doonto ka hortagga xagjirnimada. Ra'iisul wasaaraha oo shir jaraa'id ku qabatay xafiiskeeda 10 Downing Street wax yar kadib markii ogolaansho ay ka soo heshay boqoradda dalkan Britain ayaa tiri,
Over the next 5 years, build a country in which...
Shanta sana ee soo socota waxaan dhisi doonaa dal u istaagi doona in qof kasta iyo bulshaduba aanay dib u dhicin. Dalka waxa uu xilligan u baahan yahay amni. Waxa ay sheegtay in xisbigeedu uu ku guuleystay kuraastii ugu badnayd. Xisbiga shaqaalaha ayaa xalay ku guuleystay 29 kuraas oo dheeraad ah oo aan la filanayn, halka xisbiga muxaafidka ee talada haya ay lumiyeen 12 kuraas ah.
Incredible result for the Labour Party because people voted for hope.
Corbyn waxa uu sheegay in arintaas ay ugu wacan tahay dhalinyarada oo doonaya isbeddel. Hoggaamiyaha xisbiga Lib Dem, Tim Farron, ayaa isna ku baaqay in ra'iisul wasaaruhu ay iscazisho haddii ay wax dhowrsanayso. Wadahadallada uu dalka Britain la geli doono midowga Yurub oo 12 cisho ay naga xigaan oo keliya ayaa waxa ay noqon doonaan kuwa adag, iyadoo mararka qaarkood laga cabsi qabo in wadahadalladu ay dib u dhici karaan maadaama midowga Yurub qaarkood ay ku baaqayaan in Britain ay u soo diyaar garowdo wadahadallo xoog badan oo ay la gasho midowga Yurub. Doorashadii ka dhacday dalkan Britain shalay ayaa waxa ay noqotay mid si weyn xiisa siyaasadeed uga abuurtay guud ahaan dalkan, waana mid ka mid a doorashooyinkii ugu xiisaha badnaa ee dalkan soo maray. Si kastaba ha ahaatee, xukuumadda Theresa May ay hoggaaminayso waxaa hor yaalla sidii ay u midayn lahayd bulshada dalkan Britain, isla markaana wadahadallada midowga Yurub ay u noqon lahaayeen kuwa lagu guuleysto. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, jumco wanaagsan meel walba naga dhegaysanaysaan. Markana ku soo dhawaada faaqidaadda toddobaadka, Maxamed Cabdi Sandheera ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. isniintii toddobaadkan ayaa qaar ka mid a dalalka carabtu ay ugu magacaweyn yihiin sacuudi carabiya, isutaga imaaraadka carabta iyo masar ay shaaciyeen inay xidhiidhkii ka goosteen dowladda yar ee qatar. dalalkan ayaa go'aankooda sal uga dhigay arrimo dhowra oo taageerada argagixisadu ay ugu weyn tahay. haddaba faahfaahinta sababahaas waxaa dowladda qatar ay ku waayi karto haddii xidhiidhku kala go'o. kaalinta maraykanka iyo meesha soomaaliya ay arrintan ka qaadanayso ayaan barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan kaga hadlaynaa. waxaa barnaamijka marti ugu ah brofeser afyare cabdicilme oo ku takhasusay xidhiidhka caalamiga iyo amniga caalamka, barana ka ah jaamacadda qatar ee magaalada dooxa. waxaa isna martiya dr maxamed deeq ibraahim cabdi oo bartay daraasaadka carabta, barana ka ah jaamacadda muqdisho, iyo cabdicaziis calas cartan oo bartay taariikhda iyo ilbaxnimada kuna sugan magaalada qaahira ee dalka masar. cabdicaziis calas cartan ayaanan ugu horreyn weydiiyey waxa dowladda qatar laga dhibsaday ee keenay in dalalkani ay xidhiirka u jaraan.
shukran maxamed, waa mahadsantahay walaal. waxa la dhibsanaya ama laysku hayo waxna waa wax laga yaabo in waa jiha laga dhiganayo iyaga dadka loo sheegayo, waxna waa wax laga yaabo inay xaqiiqi yihiin oo si hoose ay dhabta u tahay, sidii maahmaahdii odagii soomaaliyeed iyo doorinta orgiga ka weyn. waxyaabaha iminka iclaamka loo sheegayo ama shucuubta loo sheegayo waxaa ka mid a qatar inay saaxiib la tahay iiraan, waxaa ka mid a inay israa'iil saaxiib la tahay, waxaa ka mid a inay xuusiyiinta niman kale nimanka dagaalamaya saaxiib la tahay, waxaa ka mid a inay haddana nimanka la dagaalamaya xuusiyiinta islaax la yidhaahdo saaxiib la tahay, akhwaanka iyo xamaas inay saacido, iclaam ama warbaahin ama media dowladaha wax ka sheega inay fangarayso jasiiro ugu cadcaddahay. milafaadkaas ama arrimahaas ayaa ka mid a arrimaha la sheegay, laakiin qaarna sidaan sheegay waa waajiho oo iiraan oo kale. xaqiiqadu waxay tahay imaaraadka cid uga xiriir fiican male xagga dhaqaalaha iyo waxa lamidka iyo wax isdhaafsiga. xuutiyiinta dagaal bay ku haysaa oo ciidamadii la dagaalamaya qatar ka mid tahay. xagga israa'iilna dee imaaraadka iyaduna uga sii horeyso, inkastoo carabta oo dhan aan laga yaaba inay wax la leeleeyihin, laakiin imaaraadku aad buu ayaamahan usoo dhoweynayaa. iyo markii la arko emailkii safiirkooda washington joogay, arrinta wejiga laga dhiganayo laakiin dhabta loogu socdo ah akhwaanka iyo xamaaska iyo jaziira waxaa ka dambeeya oo aan iyada carabka lasoo marin karin, ama ay tahay dhabtu qatar in ay ama garab istaagtay ama raalli ka ahayd ama ay la noolaatay oo la faham isfahmeen isbedeladii dhacay dadkii waday, ama ha noqdeen islaamiyiin ama ha noqdeen dadka ama liberaaliyiinta ama qowmiyiinta ama dadkii waday, in marka qatar isbedeladaas ay isfahmeen oo ay saaxiib la tahay ayaa ugu muhiimsan waxa qatar lagula dagaalamayo, lamana rabin inay dhacdo. laakiin qadiyadda cusubu waa imaatinkii odagii trump la oran jiray, dib baan uga soo noqon doonaa.
waan gartay brofesor afyare cabdicilme, waddamada masar iyo sacuudiga ayaa hormood ka ah arrintan iminka go-doonka lagu sameeyey. qodobada uu sheegay cabdicaziis calas cartan, waddamada wax iyaga si gaara uga khusayaa ma jiraa?
waad mahadsan tahay maxamed. runtii qodobo waxyaalo badan oo waxa laysku hayo ka mid ah ayuu cabdicaziis sheegay, laakiin nuxurku waxa waaye gobolkan hadda khaliijka, marka khaliijka oo la yar ballaariyo ay noqoto, waxaa ka socda siraac ama yacni istartan ah cidda looga dambeynayo ee hegemonka ah ee talada iyadu yeelanaysa. yacni qatar waxay samaysay go-aano oo siyaasadeeda arrimaha dibadda ah oo ay u madax bannaan tahay ayay qaadatay. dalalka hadda gaar ahaan khaliijka marka la yidhaahdana sacuudiga oo ah yacni 80% dalka meesha dal ugu weyna, arrintaas waxay u arkaan inay docfaruur ku tahay oo ay laynka sacuudigu uu hogaaminayo ay horkacaan. marka iyadoo muddaba ay jireen arrintaas aragti kala duwanaanta ah, ayaa waxaa dhacay arab spring wixii la dhihi jiray ama isbedeladii carabta ka dhacay. qatar iyo turki waxay la safteen xoogagii isbedeldoonka ahaa, sacuudiga iyo imaaraadka iyo baxraynna waxay la safteen xukuumadihii markaa jiray. dabcan marka aalaadkii la kala isticmaalay ama aljaziira ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama wax ha noqoto markii si nabadgelye ah lagu tartamay isbedelada natiijadii ka soo baxday waxay noqotay xubbii islaamiyiinta nooc ay rabaan baa ahaadeen inay ka macaashaan ayna ku qasaaraan xukuumadihii hore u jiray. Marka taa waxaa ka dhashay inaanay ku farxin qolihii taageersanaa counter revolution key ama yani ka hortagii labaad oo militariga Masar uu xukun ku qabsaday ayaa ayadana xigtay. Marka muddada aragti kala duwanaan culus oo gobolka dhaxtaala ayaa jirtay oo aynan raalli ka ahayn Sacuudiga iyo Imaaraadku waa dhinac. Dhinaca labaad waxaa jira qadar waxay xiriir la leheed Iran, waxaa ka dhexeeya Northfield wax la yiraahdo meel gaaska laga qodo oo yacni deegaan ayaa jira oo badda iyo meelaha ku xiran ah. Marka maadaama Iran iyo iyadu ay arrimo ka dhexeeyaan ay jiraan qadar iyo Amaan iyo Kuwait ilaa xad siyaasadda ah Iran hala waajaho oo halala dagaalo forantiga kama ahayn, inkastoo aysan hadda Iran wax gaara kala dhexeyn. Marka taasna Sacuudigu wuu dhaliilsanaa oo waxay aad u rabeen in ay yacni horboodaan siyaasadda Iran hala yacni Iran baa lagu hortagayaa. Marka labada arrimood ayaa asaas u ah yacni khilaafka hadda jira.
Waan gartay Masar haddiiga iigala hadashid arrinteeda.
Masar waa ubucda waxaa la dhihi karaa hadda yacni khilaafaadka, waayo Masar militarigeeda iyo hadda dowladda hadda jirtana waxaa taageersan Sacuudiga iyo maxaan ku yiraahdaa Imaaraadka, iyagaana dabcan kaba dambeeyaba ilaa xad inay qoladaasi meesha timaado. Kuwan kale Qatar iyo Turkina waxay u arkaan dowladdan meesha timid inay xukuumad dimuqraadiya dabagadisay oo ayna mid xalaal ahayn. Marka labada arrimood, marka Qatar waxaa hadda lagu pressure gareynaya intii waayadan damba waxay ahayd aqbala Mursi aqbala Sisi aqbala oo maaragtay ya taageerinina xarakaadkii kale ee kasoo horjeeday dowladda. Marka ilaa xad waxaa la dhigi karaa waa meesha hadda ugu dhibka badan leh taagan, waayo Masar sidii askartu ku habsatay weli ma xasilin, siyaasad ahaan ma xasilina, waana dalka ugu weyn uguna yacni taariikh dheer. Marka ma Masar oo fashilantana dhib weyna ka imaan kara ayay aaminsan yihiin. Marka culays weyn oo Masar la xiriira ayaa jira. Marka waxa waaye aragtida Khaliijka ayaa waxaa ku kala qaybsamay aragtida Masar iyo Iran, taasaa haddii lasoo koobo dadka oo loo sahlo taasaa loo dhigi karaa. Dalalkii Khaliijku waxay ku kala qaybsameen siday ula macaamili lahaayeen Masar iyo siday ula macaamili lahaayeen Iran. Masar marka waxaa iska soo hoosgalaa North Africa oo dhan iyo xarakaadkii ka dhashay.
Waan gartay Maxamed Deeq Ibraahim Cabdi oo jooga magaalada Muqdisho. Masar waa joogtay xilligii isbedeladu ay dhacayeen, halkaasaad waxbarashadaadii sare u joogtay, waad arkaysay sidii Al Jazeera iyo dowladdu ay isku ahaayeen. Dabcan waxaa jira xubno fara badan oo magac ku leh ururka Ikhwaanul Muslimiinka oo xarun ay u ahayd markii hore, markii dambe kuwii ka dowladda ka tegeyna ay u noqotay. Marka kaalinta Al Jazeera ay ku leedahay xumaanshaha xiriirka Masar iyo Qatar,
waxaa la dhihi karaa Jazeera waxaa weeye waxyaabaha ugu weyn ama siyaasadda dalka Qatar lagula dagaalsan yahay warbaahinta xorta ee Jazeerana waxaa weeye warbaahintaas ay dhexaad u tahay isbedelka gugi carabta loo bixiyey ee ka dhacay dalalka carabtana. Waxaa la dhihi karaa Jazeera waxay ku lahayd kaalin aada u weyn. Marka ilaa waqtigii Mubaarak iyo laga soo bilaabo markii raayi caamka carabta ay Jazeera qabsatay oo ay kanaalkooda noqotay oo la yiri kanaalkii shucuub, halka kanaaladii telefishinadii ay dowladaha ahayeen ay ahaayeen kuwa afka dowladaha ku hadlay. Ilaa waqtiga waxaa jiray cadaadis badan oo iyo culays la saarayo, waxaa jiray qadar lagu saarayo arrintaas. Markii koowaad waxay ahayd warbaahin carab laga leeyahay oo gudaha carabta ku taala ay noqotay kanaal xor oo wax walba looga doodi karo, wax looga sheegi karo dowladihii carabta iyo nidaamyadii ka fulinay. Marka cadoonkii Masar Tunis kasoo bilowday, Masar ku xigsatay Al Jazeera u ahayd, afhayeen u ahayd, marka waxaa la aaminsan yahay isbedelkaas Al Jazeera inay ka dambeysay. Markii Mursi la ridayna waxaa weeye Al Jazeera waxay la jirsatay المعارك في وانسوبين كليت السطي هجامياشي معارك كها أسلم بيجي المسلمين أخبار قدامنا ولن قد حي أدين قدر وهالكاس فلديك تستنين كستسنة في لما نكون أفري تبنك على الاستمر في سعودي يكو سارين نفسن لمن بقر عبدالله أي أربع دون أفري تركي أدين مركب علي كرا الجزيرة وحي أضبط حاد هاي خلاف سياسة قدر بنا عصر فرنان فإيو وجنجير وجنجير بنا عيو عدوك عربي
يستطيع وانقرت وحاد جرائن بوقي تضبات كلويد بلاب ما يكدب ay Turkiga iyo Kuwait dadaal wadaan Cabdiciis Cali Saxartan ilaa iyo imika wax mira dhala oo laga arko ma jira
intaanan taa wax yar taaban wax yar waxaan ku darsanayaa milasaadka ama faylashii la isku hayay ficilan iyadoo faylashaas oo dhan jiraan ayaa haddana wixii iska degeen gaar ahaan markuu yimid odaygan cusub oo Saudiiga Salmaan dagaalkii yimid wakiil la wada galay oo gacmaha la isqabsaday haddii arintu ka murgucatay marka waxa weeye maadaama faylashii ay wada jireen jasiira waa jirtay Iran waa jirtay Inkilaabkii Shiiti waa jiray Akhwaankii waa jireen Hamas waa wixii oo dhan oo jira ayaa haddana nimanka inta gacmaha isqabsadeen isku duumeen dagaalkii Yemen la wada galay dabku hoos ka shidnaado qarax maxaa keenay saan isleeyahay imaatinkii Trump ee madaxweynaha Mareykanka noqday iyo imaatinkiisii ziyaarada ku yimid Saudiiga qayb weyn buu ka ahaa ayaga oo saddexda dowladood oo Saudiiga Imaaraadku ugu horeeyaan ay isku dayeen in ninkan taxaluf iyo gaashaan buur adag ay la sameeyaan laba wax way sameeyeen oo midna waa isbahaysiga Iran lagu jihaynayay iyo hubkii weynaa iyo lacagii weynaa ee la baxshay qodobka saddexaad oo aan isleeyahay waxa aad loogu soo dhaweeyay Trump iyo in la iska dhiso wuxuu ahaa markay in la soo cusboonaysiiyo geesgalintii qadar oo milisaaskii hore loo aanaynayo laakiin iminka wax cusub looga dhigayo in ay khadkii ka baxday falidaalika saddexdaas milad oo hubtii iyo ka hortaga Iran iyo eedaynta ama la eedeeyey qadar ee odaga lagu dacweeyey isagu markii dambe uu sheegay ayaa marka cusub si isaga milis ay ugu noqoto arrinta Kuwait iyo Turkiga Turkigu weli ma dhaqaaqin dowlado badan waa soo bandhigeen in ay diyaar u yihiin inay dhaqaaqaan Turkiga kamid ah Ingiriiska, Faransiiska, Mareykanka naftigiisa waa soo taram la hadlay laakiin cidda iminka oo ordaysa dhaqaaqaysa waa Khaliijka Gudihiisa waa Kuwait iyo Cumaan weli wax haba yaraatee cad ma jirto waxayna ku qasban yihiin oo arrintani arrin sii jiri karta maaha dhibka kale oo dhacay xataa odagan hadday u dhawaanayaan ama wax kaga helayaan waxaa la rabay xoogaa fudud inay nimanka dhagta xanuujiyaan in wax alla wixii la dhisay ay ku tuntaan oo wax alla wixii milisaad jiray ay hal mar baabi'iyaan oo wax kharibaan oo xataa isbahaysiga uu dhisay oo lahaa isbahaysi xoog leh noqdo Iran ha looga hortago isbahaysi daciifa ugu ekaado ilaa ay Iran jeegada ka bashato saas marka lama rabin laakiin waxaan ka wadaa ugu dambeyntii Cumaan iyo Kuwait keliya uma ordayaan qadar waayo waxay arkeen xataa iyagu sida Professor Abyara uu sheegay oo si gooni xiriirka Iran wax un uga duwan saddexda kale inkastoo tijaariga iyo dhaqaalaha ugu weyn Iran ay la leedahay Imaaraadku laakiin labadan dowladood waxay arkeen waxa qadar lagu sameeyay berina in iyaga lagu sameyn karo saas darteed in la ixtiraamo mabaadi'dii iyo nidaamkii Khaliijku ay degsadeen ee xataa hadduu khilaaf jiro mid kala soo saaro ayaaba la sheegay marka waxaa ka mid ah is-afgaradkii u dambeeyey ee marigii inqilaabkii Masar uu dhacay laga soo gudbay la is-afgartay iyo qodobadii lagu heshiiyey in ay miiska soo saareen oo ay leeyihiin qodobadii aan ku heshiinay waa kana waa kan heshiinay waa kan khilaafkii dhammaynay wax kasta sidoodii waxba iskama bedelina maxaa cusub saddexdiin wadan oo soo saara qodobka cusub oo qadar ay jabisay weli warku ma soo bixin laakiin dadaal baa jira iyo xixlabo iyo safaro isdhaafdhaafsi ah oo ay labada wadan ama saddexda wadan ku kala tegayaan
waan gartay professor afsiyare gadar baa joogtaa adoo igu dari doona haddii xiisadii ay sidii hore keenay degan tahay waxaad aad xusteen in madaxweynaha Mareykanka uu la soo hadlay inagu og in laba maalmood ka hor uu tweetiyo ama ba fariimaha dhinaca Twitterka uu soo diray uu yidhi markaan Saudiiga tagay dadko dhami waxay farta ku fiiqayeen Qatar waa marka laga hadlayo gargaarka argagixisada telefoonkaas madaxweyne Trump uu kula soo hadlay amiirka Qatar faahfaahintiisa iyo in uu kaalin ka qaatay in xiisada ay qabowdo
horta mid ah shirka markii uu ka dhacay Saudiiga oo Trump yimid
وحا خلافك قود يعاكتياد إن لوك الدوانيا ويجرين إلا مدنة ويجرين وانا لغن نولا ولغن نقم يواسعوتي لكن وحا تريغرك يعني او مركا دفك قود داري دارود داكو ترحية مركا وحي عاي إن أما سعادها أويرا هذا سوو أما هلغا فهمو إن ترامب إماتين كي أو ماشي يميت لو استعماله أو لغة فائدة استمركا إن قدر يعني لغونية لو غار لغا ديغو فنتي أرنتاس أيضا أساقونا هادا واكم وقتي إنو لها اللي وكفهم أرنتاس أيضا أما أساقو هاد بالله أما هلغا داد عصية إشارة داس إنو بحشي ويكم وقتي تاس مركا سيدة هاد عبد العزيز لها وحواي ما وحيا هيد سي كدوان سيدان إني وعباران لكن أرنتا إني هالمر أي وحي أردان استعمالان وبلوكيت وحلير هادو أي سمايان وغا ميسكالكوليشن علوسا ماشا سكدا عاي أو سيان هبونين أي وعبارين دولدها رنتي قدر وحبا إسكا مبدلين وحبانيقا أما يعني أرقاقا حانا كما موقان أنو هادو أكون والله وهاد دقنا هاي شقان كإمد هادا سيدي نلوشي إذا عادقا هيد أسعطا يعني واحد أو الآد لو قدر يعني داتك سفرا يدبعا مركي سفرا ينغوط يدالك مركي الآد وارنك له لكن داتك عادقا هاي مقالة كون ولا يدو لد قدر يرنتي سي دقن أي أرنتو وعبارتي وهذا ما يسان أبورين وحوين مدك لحريرتا أو آه يعني أرنكان miscalculation level كاس أح ان مخوك تيجي كرا يعني وجدد هداي اهيت قدر ان ايران لوو ديرو او اي دينا كلا كسبتو اما اي تركي كسو هارتو او اي قلدان سعودي غراعدو ارينتاس ايرا اما لوو غاريا ان يعني دعددان دحداي فنتي وخيالها سو دن سؤالو واوينا كا ايمانايا ان نخركونا وخي نكونيسا ساادده قفكه يعني دولد كستا وخي وي مدح بنان تahay شقديد ايدا ودتا waxa siyaasadda arrimaha dibadana inay sidoo ayadu ay danaheedu u aragto inay u abaarto ayaa caada ah
waan gartay hadan ku sii wadiyo professor Afiere hadayba dhacdo in cadaadisku ku sii bato oo waxa Masar Saudiiga Imaaraadka iyo inta raacsan ay rajaynayaan ay suuragal noqdaan oo dhacdo in qadar la go'doomiyo ma jiraan wadamo kale oo ay xulufo la sameyn karto haday tahay Turkiga iyo wixii ka soo dambeeyay dalalka Eurasia la isku jira ama Iran ba ku dar
dabcan hadda sida muuqata dalka si cad uu istaagay taageersan xadkana aragtiyada xagga siyaasadda ee ila xad taga dhawaayeen waa Turkiga Turkiga sida la socoto ciidamo oo base oo meeshan ku laha base kaas oo ciidamo faro badan hadda inuu u soo diraayo ayay baarlamaankiisu go'aamiyeen waxay kala sheegeen inay raashin iyo biyo iyo wax la mid ka ayagu ay waxa ka waayo dalkani waa binanzila waaye marka dhawaan wuxuu ku xirnaa oo kaliya Saudiiga dhulkaas wuxuu ka iman jiray oo dhan ayaa istaagay oo yaani marka waa inay badiil helaan diyaaradu hadda qadad badiil ah qaateen oo Soomaaliya ay ka mid tahay marka macnaha waxa waaye badil kaas asaga ahna inuu Turkiga galaayo dalalku ma yara hatta Mareykanka ciidan meeshan u jooga oo protection agreement la leh qadar oo qadar hada yaani cid oo ku degdegaysa oo dhahaysa male booyo protection agreement ka hadlay u shaqeysa waxa waaye waxa is adeegas protection ka waxa bixinaya dalka oo meesha jooga marka Turkiga base kula Amerikanka base kula danab fara badan oo dhaqaale oo dalalka ilaashiinaha ilaayo ayaa jiro gaaska iyo la xiriira Saudi marka ma aha wax sahlan yaani oo qadar isolation laga wada galiyo adduunyada wax dhici kara ma aha laakiin waxa dhici karta yaani xoga inconveniences inay timaado dadka dalalkan dalal la darisay waa dalal walaalaha waa dalal dad la dhashay waaye markii la yiri dadkii ha soo kala baxaan dad isqaba laga yaabaa in laba dal lagu kala xanibo yaani marka runtii dhibaatooyin noocaas waa dhici karaan laakiin guud ahaan qadar ilaa hadda wax oo weyn oo dhaqankeeda iska bedelay xagga siyaasadda iyo xagga nolosha magaaladaba ma jiraan
waan gartay waa yahay dhageystayaashan xusuusiyo inay la socdaan barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo ay martiigu yihiin professor afyare cabdi cilmi professor abyare wuxuu joogaa dalka qatar doctor maxamed deeq ibraahim cabdi oo ku sugan muqdisho iyo cabdicaziiz cala sartan oo ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar maxamed deeq haddaan ku weydiiyo su-aal ku saabsan in qatar loo gooyo xiriirka dabcan sacuudiga iyo dalalka iminka go-aanka qaatay waxaa laga yaabaa inay dardar geliyaan oo dalalka kale isleeyihiin waxaad ku leedihiin nufuud ama baraad baad ku leedihiin inay ka dhaadhiciyaan dalka soomaaliya haddaynu ka hadalno arrini xaggee maraysaa wafdi soomaaliya ka socdaa tegay sacuudiga soomaaliya maxaa laga filayaa ilaa iminka dowladda federaalk ee soomaaliya tallaabo noocay qaadatay
dhawaajiyeen ku saabsanaa waxa dhacay waxaa ka muuqata horta go-aankan dowladahan ay qaateen sacuudiga go-aan aan la darsin waxay isticmaaleen dhammaan kaararka siyaasadeed ay hal mar isticmaaleen marka wax u haray ma laha intaas ka badan oo qadar ay ku samayn karaan ma laha qadarna intaas waxa ay ka dhigaysa sida muuqata ilaa hadda way yar tahay waxaa kaloo dhibaato weyn u geysteen adduunka oo ma aha waxay aqaabeen qadar keliya ma aha waxayna lumiyeen kalsoonida dunida iyo maalgashiga shirkadihii waaweynaa ee caalamiga ahaa ee maalgashanay fadhiiska iyo mashaariicdii iyo danihii ku xiraa dalalkaas oo dhan ayaa waxa gelaya maaragtay shak iyo hadhow sida mashaariic waaweyn iyo maalgashi lagu samayn karo haddii siyaasaddu aysan dejinayn ama laga yaabo dalal in sabixii ay iska qaataan go-aano noocaas oo kale arrintan markaan usoo noqono dhinacan iyo soomaaliya waxaa farta lagu hayay maaragtay wadnaha labadii maalmood ee lasoo dhaafay oo laga baqay in dowladda sacuudiga ay saarto cadaadis lamida sii eraan dowladda soomaaliya oo lagu khasbo in ay qadar xiriirka u dirto maadaama qadarna ay hadda lamid ahayn eraan oo ay ka saameyn badan tahay laakiin ay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya soo saartay go-aan soo saartay qoraal ay leedahay ku muujinaysa inay aada uga welwelsan tahay khilaaf u dhexeeya dalalka carabta ayna qeyb ka tahay dadaalka la doonayo in wadahadal lagu dhameeyo taasoo dhammaan dadka siyaasiyiinta iyo ra-yi caamka iyo dadweynahaba aada loogu soo dhaweeyay waxaana taas ay dhacday iyadoo wafdi shan wasiir ka kooban aaday dalka sacuudiga kaasoo qeyb ka ah booqashadii hore madaxweynaha soomaaliya uu ku tegay sacuudiga uu ku tegay iyo heshiisyo la rabay in lala tusiyo laakiin waxaan la ogeyn in sacuudiga uu isticmaali doono oo heshiisyada inuu dib u dhigi doono iyo waftigan waxa ay la kulmi doonaan lama oga waa arrin ku xiran sacuudiga marka maalmaha soo socday soo dixi doonaan in soomaaliya uu ku ciqaabo oo uu dib u dhigo waxyaabihii uu kula ballamay iyo in uu arrintaas iska dhaafo oo heshiisyadii horey loo sii wado iyo culayska intuu le-eg yahay waxay soo dixi doonaan waftigaas waxa uu la soo noqon doono
waan gartay cabdicaziiz cala sartan intaanaan u tegin professor afyaro cabdicilmi soomaaliya iyo dalal kale carabta ku jira cadaadiska laga yaabo inuu kaga yimaado sacuudiga masar iyo imaaraadka
waa arrin jirta weeye horeyna way u dhacday mar kastana dowladaha waaweyn khaasatan ama siyaasadda ama dhaqaalaha haysta dowladahaas yaryar ee ku xeeran ee u baahan way saaraan cadaadiskaas waxaan isleeyahay maadaama arrintu arrin aada xoogaa u kallafsan ay tahay carabta dhexdeedii muslimiin dhexdeedii dad walaalaha dhexdeedii dee ninkii isagu soomaali waati oran jiray calool baahan ee cawradaada dego ninkii aan waxba ka fishoonaynin oo waxaas karaamo iyo shaksiyad iyo aan waxba dib dhiganaynin ha isdaadiyo dad waxaa laga yaabaa talo ay gacanta ugu jireen oo yeman oo kale dee waa ku qasban yihiin waxa lagu shay waayo xoogaaga yaroo meeshaba iyagaa ku haya laakiin dowladaha dowladnima wuxun ka dambayso waxaan isleeyahay ilaa iyagu inay dee qadar wax ka tirsanayaanoo dagaalka qeyb ka yihiin maahane inay is-adkeeyaan ayaa soo baxaysa iminkana dowlado badan baa gacanta taago oo yidhi war waxani waa foolxume ha lagu xaliyo walaalnimo iyo xiwaar oo north africa u badan yihiin suudan soomaaliya dowlado weli aan hadlin waa jiraan lidaalika dowlado yaryar oo ama xiriirkii aan goynine hoos u dhigay way jiraan sida urdun iyo jabuuti may goynin laakiin xiriirkii bay wax yar hoos u dhigeen ayaga oo dhinacna bareeshartii qoladanu ku haystay raba inay wax un ka muujiyaan dhinacna ay u cuntami la-dahay dowladdaas qadar ee wax dhiba iyaga aan ku samayn ay iska gooyaan lidaalika usha inay dhexda ka qabsadaan way dhaceen. Dowlado kaloo afrikaankaas oho iyagana dalada laga wada waa jiraan, Senegal safiirkeedu u yeeratay xiriirkii la yidgeyey, Chad inay kuxdaan maqlayeen safiirkii bay u yeeratay, waxyaaba noocaas. Marka breshurku waa jiraya, laakiin haddii xal degdeg arrinta laga gaaro oo ama qoladan khaliijiyiinta ordaysa amaba xataa qoloyinka reer galbeedku ay soo fargeysana ama xataa habkay hadalka u dhigaan nimanka badan oo madaxda reer galbeedku hadlay oo arrinta u dhigay arrin fool xun inay taho ay arrin qaldan tahay, Jarmalka Faransiiska waan garab taaginahay, waan la tacaabisnay Qatar arrinta xal ha lagu dhameeyo, Trumpkii soo hadlay, Turkiga ciidanka geynaya. Dowladahaasi markay arkaan marka in afduubkii haddiiba la moodayay in arrinta lagu sameynayo aan sii soconin, inay dib u hakadaan ay dhici kartaa. Marka qofna qof mabda-iisu uu celiyo oo yidhaahdo arrintani ma habbana, qofna qof markuu arko arrintii arrin iska xallismaysaba inay taa yidhaahdo arrin xallismaysa, waxaad marka adigu aad kaararkaaga isaga jirin ood markaa ma aragtay aad uga qayb qaadan, labadaasiba waa dhici kartaa, laakiin way xaawinin oo dowladahaasi isku dayin.
Waan gartay. Ugu dambeyn Professor Afyaar Cabdicilmi, waxaan ognahay dowladda Soomaaliya laba mowqif oo ku saabsan Sacuudiga mar muran la galay Iiraan iyo dalka Sweden, labadii marba in si degdeg ah ay u daba safteen amaba u raaceen haddaan si kale u dhigo dalka Sacuudi Carabiya, tani maxay kaga duwanaan doontaa amaba kala mid noqon doontaa?
Mid saddexaadna waa jirtay oo berigii Ruushku galay Ukrain aha, marka isku soo duubo aniga waxaan aaminsanahay go-aanka hadda ay qaadatay dowladda Soomaaliya waa go-aan saxa, waa go-aan xigmad ku salaysan. Marna waxaa laga fiirinaa arrinta dalmi iyo yaa daalima iyo yaa la dulminayaa, marna waxaa laga fiirinayaa maslaxadda adiga dal ahaan ama saxariifin. Marka siyaasadda markii la yimaadana inta badan waxaaba la fiiriyaa maslaxada mabaadi'da iyo dowlada, waxaaba dhinacaada inta la iska dhigaa maxaa adiga dani kugu jirtaa la fiiriyaa. Marka la fiiriyo marka danta dowladda Soomaalideed hadda daciifka ah in ay dagaal aysan shaqo ku lahayn ay gasho oo hadhow dhexdeeda ay balaayo kale ka qabsato, waxa uga quman inay tiraahdo waxaan annagu nabad lagu dhameeyo. Runtii waa go-aan shariifa, waa go-aan adag oo aniga waan aaminsanahay Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Masar dowlado culculus oo breshar badan isticmaali kara inay yihiin, yacni inay breshar-kaas intay iska xoogaa celiyaan iyagoo tabar yar yiraahdaan maaragtay waa annagu arrintaa ma galayno. Waxaan isleeyahay waa mowqif shariifa, waana in loogu hambalyeeyo laguna taageero. Guud ahaanna aniga waxaa ila qumanba maadaama aan mandiqada dadka daraaseeyana ka mid ahay, conflictigan ama hadda yacni arrintan ayada ah maba aha khilaaf loo baahnaa ma aha runta marka loo hadlo. Wax hadda intaas oo energy intaasoo yacni loogu isticmaalo arrintani ma mudna sabab ka duwan ama ka sahlan ayaa lagu xallin karay. Maanta waxaa dhici karta meeshii ay awal joogtay inay kasii fogaato, oo xataa haddii ujeedadii ahayd rivalrygii Iiraan iyo Sacuudiga ee gobolka ku saabsanaa inuu hadda legitimacy helo oo dadka qaar ay legitimacyana dhici karta. Marka runtii waa miscalculation ama waa xoogaa yacni xisaabtaa si fiican la isuguma dardarin. Gobolkaana uma roona, gobol aad 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 waxa waaye fragile u ah, haddana aada u dhaqaalo badan, uma roona hadda yacni hirig hirig iyo waxa uma roona. Marka waxaan rajaynayaa in tallaabooyinkan nabadoonka ah ay dhaqso wax ku dhameeyaan insha allah.
Waan gartay, aad baad u mahadsantihiin Professor Afyaar Cabdicilmi oo ku sugan magaalada Dooxa ee dalka Qatar, Cabdicaziiz Cala Saartan oo ku sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar, iyo Doctor Maxamed Deeq Ibraahim Cabdi oo ku sugan magaalada Muqdisho. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin.
Maxamed iyo Cabdicaziiz.
barnaamijkeennina intaas ayuu dhegaystayaal ku eeg yahay. Intaynu mar dambe kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkii maxamed cabdi sandheera aanu intaasi ku dhaafno, halkaad kala socotaana waa v o a washington. waxaa magaalada waa dalka Imaaraadka Carabta waxaa lagu soo gabagabeeyey tartan quraan akhris ah oo ka dhacay magaalada Dubai. tartankaasi waxaa ka qayb galaya tartamayaal ka kala socda in ka badan 100. waa sanadkiisii 20aad, waana tartanka dunida ugu ballaaran ee dhinaca qur-aanka kariimka ah. waxaanay abaalmarinta kaalinta koowaad gaaraysaa boqol kun oo dollar. Soomaaliya waxaa uga qayb galay Ismaaciil Cumar Madar oo 19 jir ah, isagoo ku sugan magaalada Dubai ayuu qadka telefoonka ugu waramay Jacfar Kukay.
Horta alxamdulillaah kuma cusbi jawiga ama tartamayaasha in aan ka mid noqdo, waayo Soomaaliya waa kasoo tartamay horyaalada waa soo galay. Iguma cusbayn qaabka makanaanta tartamada inaan rag la tartamo, laakiin alxamdulillaah markaan imi Imaaraadka waxay leeyihiin guddi u gaara oo soo dhaweynta madaarka ah. Madaarka markii soo dhigta lagu soo dhaweynayaa hudheelkii tiirkii wax walba dowladda Imaaraadka ayaa ku ifraamiso qabto waxooda dhan. Mutasaadiqiinta ama dadka tartamaya waxay ka socdaan in ka badan ama 110 dowlad wax ku dhow. Waxaa jira markaa shiftiye imtixaano la gelayo, imtixaanadaasa qaybsama markaad soo gasho imtixaan baa lagaa qaaday. Imtixaanka marka lagaa qaado, allahuma sali ala maxamed, haddaad kasoo gudubto waxaad ahaanaysa qof wadanka sii joogi karo imtixaanka kale ragga la tartamaya. Marka imtixaankii koowaad way jiraan wadamo ku haray oo la celiyey, anuga kasoo gudbay imtixaankii koowaad, kii labaadna waa kasoo gudbay alxamdulilah, kii dambana oo kasoo gudbay. Haddana sidu masugayo wax kheyr ilaahay subxaana watacala waafajiyo.
Su-aalaha siday kuula muuqdeen adiga, maxaadse dareentay markii imtixaanka aad gashay amaba tartankaasi aad ka qayb noqotay inkastoo natiijadii weli ay tahay?
waxa weeye imtixaanka guud ee garsoorka qaadaysa waxay si kala socdaan wadamo badan sida Sacuudiga, Masar, Baxrayn, allahuma sali maxamed, Imaaraadka, Algeriya. Marka guddigu waa guddi kala fog sida Suuriya oo kale nin ka mid ah ka socda. Guddi waa guddi adag oo runtii aad iyo aad cilmi badanna u leh oo jaamacado badan runtii kasoo baxay oo la odhan karo waa rag ustaad ay darajada u raacdo doctor. Aad iyo aad baan ugu kalsoonahay runtii natiijada kasoo bixi doonta. Su-aalaha waa nasiib, waa number baad doonanaysaa numberka saddex su-aalood ama shan su-aalood ee kaaga soo baxa unbaad leedahay. Marka tartanku waa shan su-aalood oo go-an, laba su-aalood hudheelka lagu soo weydiinayaa, saddex su-aaloodna waa fagaaraha amba waxaa lagu qabtaa magaalada Dubai, guriga ganacsiga ee Qurfa Tijaara oo Sanaaca Dubai ee lagu qabtaa habeenka, madaxda dhamma iskugu timaada iyo dadka martida kasoo qayb gasha.
Adiga su-aalihii lagu weydiiyey,
aniga su-aalihii la weydiiyey alxamdulilah su-aasha waa ka degdega falaya. Alxamdulilah aad iyo aad waan ku guuleystay runtii inaan garto shanti su-aaloodda, ilaahay baa subxana watacala ugu mahadcelinayna. Laakiin waxaa jeclaan lahaa in magaaladaasa madasha habeen walba tartamaha gelaya waxaa la wacaa allah safaaradiisa la wacaa oo warqad loo geeyaa la yidhahda kasoo qayb gal caawa tartamihiina socda si magaaladaasa dhiirigelin ay ugu noqoto ardayga. Laakiin maan helin in ay kasoo qayb galo qunsuliyadda u gaarkeeda Soomaaliya Kuwait.
Idin ma iman?
Haa, noomay kawi soo qayb gelin.
Qur-aanka ma xifdi oo keliya ahba su-aaluhu ay ahaayeen, mise waxaa la socday culumta kale ee qur-aanka sida tajwiidka kale oo lagaa saxayay haddii aad wax yar qalado, mise waxay un ahayd qofka aayaddii la weydiiyey ma dhammaystiray?
may waxaa la eegaya xataa lahjadii lafteeda aad u akhriyeyso ninka carabiga u dhashay siduu u akhriyay qur-aanka inaad u akhriya lagaaga baahan yahay. Waa la xisaabinaya tajwiidka ninka, waxaa laga yaabaa qur-aanka xifdi ahaan qalday meel iyo ka tajwiidka qalday in magaaladaasa ay labaduba allahu saxamed ay kala hari karaan oo xisaab badan ku dhacayso qofka. Marka aad iyo aad baa lagu adkeynayaa waa tajwiidkiisii iyo xifdigii intiba keenta.
Qiraa-ooyinka qur-aanka imtixaanka ma ku jireen mase mid keliyaba lagu tartamayay?
Qof walba qiraa-ooy wadiskiisa laga yaqaano ku akhriya, waana isku xisaab gooni, waa isku midun. Laakiin anigu shaksi ahaanteyda waan dhigtay labaadii waan ku dhigtay tobanka qiraa-ooy qur-aanka lagu dhigtay jeesaas ku qaatay.
Maxaad filaysaa marka natiijada iyo abaalmarinta labaatanka bishaba la filayaa sida la ii sheegay, maxaad ka filaysaa? Rajadaadu ilaahay erkee bay gaarsiisan tahay?
wallaahi aad iyo aad bay rajadu fiican tahay, kama niyad jabin. Boqolkiiba boqol waxaan rajaynaya insha allahu tacaala inaan kuwa ugu horreeya kamid noqdo. ilaahayna subxaana watacala waxaan weydiisana mar walba meeshii kheyr nool in la geliyo.
Abaalmarinta kaalinta koowaad lagu bixiyo tartankan boqol kun oo dollar lacag u dhiganta inay tahay baan la soconaa, haddii aad ku guuleysato maxaa kuu qorshaysan?
inta badan waxaan rajaynayaa insha allah inaa dacwada kaga shaqeeya ama diintan waxbada ugu qabto.
Ismaaciil, goormaad adigu qur-aanka xifdisay?
waxaan xifdiyey 2009kii baan ayaan gabiyey qur-aanka, iyadoo runtii daadiiguna aada u yartahay ayaan bartay qur-aanka. intii waqtiga intii badneed oo dhanna qur-aanuma ku jirin.
Ismaaciilow, adigu soomaaliya baad matalaysay, ma jireen dhallinyaro kale oo soomaali ah oo wadamo kale matalayay oo tartanka ka qayb qaadanayay?
haa, way jiraan sida Denmark, Holland, iyo amaba loo yaqaan Netherland, iyo Sweden oo kale
salaam saxmad doorkan Kenya iyo matalay Ethiopia Soomaaliya matalay aad u badan runtii Soomaalidu walaal doorarka hore ay naga sii bamaayeen oo wadamo badan matalay sida Mareykanka oo kale gabar oo kale wakaa
kaas waxa uu ahaa Ismaaciil Cumar Madar oo kamida dhalinyaro ka qayb galaysa tartan Quraan aqrisa oo ka dhacay magaalada Dubai ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta wuxuu waramay wariyaha Jaafar Kuukay haye Jaafar
waata falastiin ee gabagabadii idaacadda baan ku sii siqeynaa hatana dhageystayaasha waxaan u soo qabanaynaa qasiidda Nabi Amaana waxaa si wada jir ugu luuqeynaya Saalim Saciid Saalim iyo Shimali Ahmed Shimali
محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد إلهي قاتل باقي مقار كفيو يا سبع أقنى مجرى قرع ذي رسولك وفي إكرا خرنوك عذاب تقلي وفي عاشق قبوغ شنر خبوري وليل كبضنك كفال غاري هي خاطر باغي مقار كسيو يا صبح وقت ما جرى قرع ذي رسولك خفي انكرا غرنوك عذاب تقلي خفي عاشق قبوك جنب خرقوري كليل كبرنك كفال قادي محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد
dadka macaane shimaali ahmed shimaali iyo salim saciid salim waxay gabagabo ahaayeen guud ahaan idaacadeenii habeenimo waxaad la socodsiinay jacfar kuukay iyo aniga falastiin ahmed iiman intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo
محمد يا محمد